ሄሎ ድምፅ አሜሪካ ከኔ ያለው ድምፅ በጣም ይሳደረ በጣም ጥብቁ እዩ ነገር ግን ናትናይት ማሊ ሓደ ዝሃወ ዋሃዊ ርእቶ ሰብ ሕጋገ ይኽእል እዩ ገዛኩ መሳጨር ክና እዩ ስለዚ ወገነኛ ካባ ከምዚ ካባ ንማለት ኣብ ልቢ ዘለን ነጥሪ ዝቆለ ንምዘራ ሓደሓደ ግዜ እና ፅቡቅ ኣይኮነን እዚ ብቱ ብጀጋ እዩ ተመሓላለፉ ዘለት ምኒ ኣ ግቡእ መልሲ ርክብ ክኾን ይኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ ዝኾነ ገብረ ዝገበርካዮ ምስ ክልተ ምሁራት ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ገብረ መድህን ዝበሃል ዝዛረቡ ሓቂ እዩ ገንዘብ ተሊካ ክትዕዮ ጅባካ ኢሉ ትኽክል እዩ ሓቂ እዩ ምክንያቱ ቅድሚ 6 ዓመት 7 ዓመት ዝነበረ ሑመራ በተለይ ብግልፂ ሓደ ነገር ክደሊ ወይ ናይ መንበሪ ገዛ ወይ ናይ ሕርሻ ዝኾነ ነገር ተሓት ንደሊካ ብእግርካ ድ ከመፂኻ ብኢትካ ዝበሃል ሳሽን ገይሮመናር ስለዚ ትኽክል እዩ ሰጉዑሽ ኣብ ስዳን
ኣዳሎት ቪኦኤ መጀመርያ ሰላም ንጥዕና ንዓኹም ይኹን ብምቕጣል እዚ ብቐዳማ እዩ መረብ ስፖርት ክሓልፍ ከሎ ካልኦይት ረሲዕዎ ስጋዕራ ብዒት ዝራቡ ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ ብርግፅ ምልያት ማለዩ ኣማሓሽ ክህሉ እንዲኸይ እሱ ግን ኣይኮነ እንታይ ኣገዳሲ ነገር ምምሕያሽ እንደምሕያሽ ኣይኮነ ስፖርት ዓለምለኻዊ እዩ ዓለምለኻዊ ክሳብ ዝኮነ ከዓ ናይ ዓለምለኻዊ ነገር ኣረኣያ ተገበረ ይሓይሽ ኣነ ከዓ ጋዜጠኛ ናይ ህዝቢ ዓይንን እዝን ይመስለኒ ሩ ታንክ ዩ
ሰላም ኣዳለውቲ ቪኦኤ ከመይ ቀኒኹም ኤልያስ ካብ ለንደን ብኢቶ ክንህብ ከለና ንብዙሓት ሰማዕትን መንግስትን ናይቲ ከባቢና ብፍላይ ክምሃሩሉ ዝኽእሉን ክምዕብሉሉ ዝኽእሉን ክእረሙሉ ዝኽእሉን እንተ ዝኸውን ክንደይ ምበለፀ ነይሩ ኩላትና ምተምሃርና ጌጋ ናይ ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ ኣብ ናይ ትማሊ ድራር ብርሃነ ዘቕረቦ ግን እስከ ንመልከት ህዝቢ ትግራይ መንግስቲ ኣለዎ ሓላይ ኣለዎ ህዝቢ ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ግን መንግስቲ የብሉ ህዝቢ የብሉ ዝሰምዕ የብሉ ገይሩ ኣቕሪብዎ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ዝሓየለ ኣብ ዓለም ደምሲሶም ሕጂ እውን ዝተፈላለዩ ሁማን ራይት ንሸባብ ኣብሊዕኩም ተባሂሎም ኣብ ዝተገብረሎም ናይ እገዳ ነዚ ኩሉ ስዒሮም ሓንቲ ካብተን ኣፍሪካ ኣብ ሚሌኒየም ዝወዳደራ ዘለዋ እየን ከመይ ጌርካ ተወዳድሮ ድራር ብርሃነ ስለዚ እቲ ንህዝቢ ትግራይ ዝበሎ ፅቡቅ እዩ ግን መልሲ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ገዲፈየ ኣለኹ ኣብቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ግን ካብቲ ኩንነት ተበጊስና እንተንዛረብ ብዙሓት ምተምሃርናሉ ነርና እቲ ካልእ እውን ናይ ባዕሉ ፍርድ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ርእቶ ትብ ኣለካ እንታይ ብድሕር ባይታ ዘሎ ይቐኒየለይ